I dag så overskriften «Dåpen I den hellige ånd og ild». Vi prater ofte om dåpen I den hellige ånd, men jeg skal si litt om Guds ild I dag. Og det en artig greie. Og før jeg kommer dit, så må jeg hente opp litt fra de siste timene jeg har hatt. På søndag så pratet jeg om det her med bryllup. Det at vi faktisk kan sammenligne et vanlig bryllup med det forsoningsverket var da. Og Bibelen snakker jo om lammets bryllup. Snakker om at han vår brudgom. Vi hans brud. Det jo bildespråk. Men det jo dybder I det her. Men jeg skal lese åpenbaringen 19:7. La oss være glade og fryde oss og gi han æren. For lammets bryllup kommet. Og hans kone, det deg det, har gjort seg rede. Og det ble gitt henne, hør nå, å pynte seg I fint lin. Rent og skinnende, for det fine linet de helliges rettferdighet. Derav bruker vi ofte det der når vi ser ofte at det blir brukt linklær av presten I den gamle pakt. Så dette bildet også på Jesu rettferdighet. Så når det står om de helliges rettferdighet, så handler det om Guds rettferdighet. Det handler ikke om at du har vært flink. Sånn som noen oversetter dette verset, så kan de oversette det sånn at det fine linet de helliges rettferdige gjerninger. Og det kan fort bli misforstått. Men jeg oppdaget det når jeg også leste de engelske biblene. Der står det, For the fine linen is the righteousness of the saints. Altså, de helliges rettferdighet, som Jesu rettferdighet. Så det fine linet som denne bruden, denne kona, skulle kle seg med, det jo hans rettferdighet. Og vi vet jo fra Efeserbrevet 6 også at Paulus sier at noe av rustningen vår rettferdighetens brynje, som skal beskytte oss. Og Romerbrevet 5:1 sier at Når vi nå blitt rettferdiggjort av Gud, da har vi fred med Gud. Så det noe med den freden som vi kan kjenne på innsiden, det fordi at vi har fått Guds egen rettferdighet. Ok, dette bildespråk, men et vanlig bryllup, så det masse forberedelser. Det forberedelser I uker, og noen driver I år, vet du, før de skal gifte seg. Noen tar det litt mer på sparket. Sånn drive-thru wedding, ikke sant? Sånn a la Las Vegas. Og det klart det blir kanskje, det stikker kanskje ikke like djupt da. Og de samme kjendisene ser jo ofte at de jo skilt uka etterpå også. Så. Nå går jo ikke det sånn I Norge. Men poenget, når jeg brukte det på søndagen, at du skal planlegge, du skal finne ut hvem som skal vie deg, hvem skal vi be, hvor skal vi gjøre dette, når og hvor, og så videre og sånn. Og så I selve vielsen så det masse ritualer som ikke vi tenker over. Så det ikke bare én hendelse. Du skal svare ja flere ganger, du skal feste, du skal drikkes, det skal spises, det skal skåles, det skal kysses. Fortalte jeg litt sånn fleipete på søndagen, men det noe en gang sånn, så tar man bilder, du foreviger det, og så det papirer som underskrives. Og så det sendes det inn til høyeste myndighet, som også skal godkjenne dette. Og så får du til slutt en attest. Og så nevnte jeg det med kaka som skjæres. Du vet at når vi skjærer denne kaka, alt synes det var så rart. To voksne stå der og mate hverandre. Jeg synes det var så rart. Så jeg studerte litt det der. Og du vet at når man skar en pakt I gamle dager, så det ordet på hebraisk brukt berit med TH, og da det at du skjærer til blodet renner. Og det var sånn de inngikk pakten I gamle pakt, vet du. Mens den kakeskjæringen da, kommer av at du skal skjære en kake, og så skal jeg kommer inn I deg, du kommer inn I meg, vi I han I oss, og vi blir ett. Det faktisk dybder I de tingene her sånn. Og så det jo selvsagt bryllupsnatta, da utgangspunkt dama jomfru og blod renner, og så man blitt ett kjød. Og det en sammensmeltning som også skjer når vi kommer til tro på Jesus Kristus. Så blir vi ett med Herren. Du kommer ikke tettere på Gud enn det. Vi en ånd med han, står det. Det ganske tøft når man begynner å studere det. Og når vi da kommer til det med forsoningen, så var ikke det noe som Gud tok lett på. Han forberedte det helt ifra før verdens grunnvoll ble lagt. For det står at lammet ble slakta fra før verdens grunnvoll ble lagt. Så at Adam og Eva snubla i en synd, det kom ikke som noe sjokk på Gud. Han visste at det kom til å skje. Og så kan man gå i dybden på hvorfor det måtte skje. Men uansett, Gud har forberedt forsoningsverket fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det er ganske radikalt. Men sånn er det. Og så har jeg bare nevnt at Johannes måtte komme, forberedte Herrens komme, rydda Herrens vei, senka et hvert fjell og løfta en hver dal, og profeterte og sa at det kommer en ny og bedre pakt. Nå skal dere forlate Moses, og så skal dere følge Jesus. Han liksom forberedte tankesettet til jødene på den tida. Og så kommer Jesus, og fortsetter han med akkurat det samme, og sier at nå må dere følge meg, og så videre sånn. Den som, han har forskjellige måter å si det på, men han sier at følg meg, lemne alt, altså legg alt bak deg. Det gamle er borte, nå må dere følge meg, for nå kommer det en helt ny pakt. Og så rett før han blir korsfesta, så tar nattverden brødet sitt eget legeme. Ved hans blod er vi tilgitt. Ved legemen så er vi helbreda. Og så går han videre til fotvasken, som er den kristnes vandring. Det at etter at vi har bada, vet du, så trenger vi ikke å bade igjen. Åndelig sett, da trenger vi bare en fotvask. Ordets forkynnelse. Når du hører ordets forkynnelse, så er det et vannbad i ordet. Derfor er det viktig å høre ordet. Lese det, ja, men er det noen som sliter med å lese? Ja, men få hør og tal det ut. Vannbad i ordet, det er fotvasken. På den måten så får vi skyld og skam og fordømmelse unna oss. For det drar vi med oss i løpet av en hverdag, ja, i hvert fall i løpet av en uke. Så kan det komme et eller annet. Jeg husker en gang da jeg trodde jeg var så heldig og feilfri, vet du. Og perfekt i all min ferd. Nei, det har jeg aldri trodd det. Men jeg skal dra denne her, for den er litt lei. Jeg og Trude, jeg tror vi skulle på ferie. Og så er vi på vei nedover fra Kjeller og nedover mot Lillestrøm. Og der er en stor rundkjøring. Og så, jeg vet ikke om jeg hadde det travelt, men i hvert fall, jeg kjører i hvert fall inn i rundkjøringa, og så er det en trailer som står der og tuter skikkelig på meg, da. Så jeg ble skikkelig, skikkelig satt ut, da. Tenkte jeg alle dager, hvorfor tuter på meg? Så helt automatisk, så gi en fingen. Det skal du ikke gjøre. Det tror jeg tror aldri har gjort det før eller siden heller. Men det bare skjedde. Og så kan man si, ja, hva kan du skylde det på? Nei, jeg vet ikke, det er kjøttet. Vi har et kjøtt alle sammen, og vi kan gå feil. Er du med? Men så viste det seg at det var jo svogeren min, vet du, som bare skulle holde litt sånn narr av meg. Så han så at det var oss, så han hang på den der fæle tuta på traileren sin. Og denne broderen her, han var jo svoger, men han var jo ikke noen kristen mann. Og han har vært litt sånn etter at jeg ble en kristen, for vi var ganske gode venner før jeg kom til tro. Og når jeg kom til tro, så ble det liksom litt sånn avstand mellom meg og han. Og så, vi møtes jo rett som det er. Men etter det, vet du, etter at han så at jeg var en vanlig mann, da, som ikke var så veldig hellig, altså sånn i hans øyne, så fikk vi mye bedre forhold. Tror dere deg? Det er rart at Gud kan bruke noe sånt i en sånn setting. Ok, jeg bare bruker det. Men poenget med er at vi trenger alle hans frelse, da. Ok, jeg vet ikke hvordan jeg havna der, men det var den fotvasken da som vi trenger. Ok. Og så forteller Jesus videre i Johannes 15,3 at dere er alt det rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Og da sier Jesus at de var rene før han hadde dødd på korset. Og så står han opp igjen etter å ha vært i dødsriket i tre dager. På den tredje dagen står han opp, og så sier han at nå sender jeg dere ut, sier han til disiplene. Og så ånder han på dem, og så sier han ta imot Den hellige ånd. Så det er mange ting. Det er blodet, Det Jesu kropp. Det hva som skjedde i dødsriket og så videre. Og så sier han at de rene, og så sier han at nå sender jeg dere ut, men så ånder han på dem og sier, ta imot den hellige ånd. Men så sier han etterpå, men bli i byen, for det skal bli ikledd kraft. Så her skiller Jesus på at en ting å ha den hellige ånd. Det får jo alle som tror på han. Det står at når vi da etter har kommet til tro på han, så blir vår ånd forseglet med den hellige ånd. Noen ser ikke forskjell på menneskets ånd og den hellige ånd. Alle har en ånd fra Gud, men den hellige ånd blir gitt de som tror på han. Ikke sant? Så her ser vi at de hadde ikke den hellige ånd før Jesus ånda på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Det noen unntak i Gamle Testamentet, hvor det står at Guds ånd var i dem, og når Jesus ble født, så står det, eller når engelen sa til Maria, at det du skal føde verdens frelser, og Guds ånd var i Jesus fra fødselen av. Så det noen unntak. Nå var jo han fra himmelen da. Men mennesker generelt hadde ikke den hellige ånd før Jesus ånda på dem. Men så sier han, bli i byen, og så vent på at jeg skal sende den hellige ånd over dere. Så han snakker om den hellige ånd i oss, og den hellige ånd over oss. Du med på den? Det samme kan vi se i Johannes når han prater med kvinnen i Samaria. Så sier han til denne dama at fra ditt indre skal du strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånden som enda ikke var gitt. Og da er det mer som en sånn kildevell. Hvis du har vært ute og gått, så ser du at det popper opp vann. Sånne øller, sa vi før. At det pipler opp vann fra en fjellvegg eller noe sånt nå. Og det kan være nok vann til en, to personer, liksom. Mens hvis du trenger vann til en hel landsby, da trenger du mer elver av levende vann. Og det kommer i Johannes litt senere, og han sier at på den siste store dagen i høytiden sto Jesus fram og ropte ut og sa, den som tørster, det det jeg skal prate litt om i dag, den som tørster, han skal komme til meg, og ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Og der det akkurat som at det en større mengde vann som kommer. Så det grader av vannforsyning. Du med? Ja. Jeg åpen for litt ekstra vannforsyning i dag. Vi tenker at det kommer fra himmelen, men Jesus sier at det kommer fra vårt indre. Så himmelriket kommer ikke på en synlig måte, sa Jesus. Himmelriket inni dere. Nå tror vi at det noe større der ute. Ja, men fra vårt indre skal det strømme. Strømmer av levende vann. Ok. Jeg snakket også litt, hvem den hellige ånd? Det han en talsmann. Han ikke en tiemann. Han taler. Og han taler så vi forstår det. Men det ikke alltid vi forstår det, for vi tror det for enkelt. Det enklere enn du tror. Det noen ganger bare en tanke som kommer. Og det rare at Gud bruker stemmen din, vet du. Og hvis du fransk, så taler han fransk. Du russer, så taler han på russisk. Og så videre, og så videre. Han bruker ditt kjente språk. Men det rare, vet du. Når jeg i USA, eller jeg i India og prater engelsk hele tiden, så taler han jammer på engelsk. For da jeg det i det momentet der. Så den hellige ånd, han en talsmann og ikke en tiemann. Og så en som hjelper oss, ikke en som trøkker oss ned. Han driver aldri og noen feilfinner. For Gud ingen feilfinner. Gud en som ikke teller opp syndene våre. Så når vi har bomma på målet, hvis vi har snublet falt, så har vi den hellige ånd i oss, ja, men vi har også en ny natur. Og jeg tror at det den nye naturen i oss, som guddommelig natur. Det deg, det vet du. Du har fått guddommelig natur. Kjærligheten utøst i ditt hjerte. Og det den kjærligheten der, som din nye natur. Det også din nye samvittighet. For jeg opplevde at jeg fikk en ny samvittighet da jeg kom til tro. Jeg hadde en samvittighet før også. Noen sier at jeg har jo ikke noen samvittighet, sier folk. Nei, men da må du bli frelst. Så får du guddommelig natur, og da får du en samvittighet som linet opp sånn som Gud Det vil si, hvis man da gjør ting av gammel vane, som jeg og han fingen da, så var ikke det egentlig meg, men det var mitt kjød. Det var min gamle natur som gjorde det. Og da skjønte jeg jo med en gang, åh, nå har jeg dummet meg ut. Jeg kjente nesten formelig at jeg ble rød, altså. Jeg rødma, og det helt rett. Når vi snubler og faller, så at vi rødmer, og det betyr at vi har fått en ny natur. Det betyr at vi skjønner nå forskjellen på hva som guddommelig kjærlighet, og hva som bare mitt eget kjøtt. Skjønner du hvor jeg vil med den? Altså for at vi kan ha gamle og dårlige vaner, som vi ikke tenkte var så gærent. Men greier at når vi blir født på nytt, så får vi guddommelig natur. Og da vil vi merke hvor grensene går inn i livet. Og jeg har også reist i mange land, ikke sant? Og det som ikke sømmer seg i et land, det sømmer seg i et annet land. Jeg har blitt så overrasket over det, altså. Og da betyr det at når jeg da for eksempel i India, ja, men da må jeg ta på meg litt sånn inder. Og prøve å innfinne meg litt med deres kultur. For at det ikke kjærlighet for meg da. Ja, men jeg fra Norge. Jeg gjør det på denne måten. Nei, men da tråkker jeg over den grensa, og så trykker jeg folk ned. Og det heller ikke kjærlighet. Så jeg også merket det at den hellige ånd, han så fint følende, vet du, for at han elsker alle. Så når jeg kommer som hans ambassadør, så trer jeg inn i den kulturen jeg beveger meg i. Du med? Ja. Og det kjærlighet, vet du. Og da blir jeg veldig trygg på at det har skjedd noe med meg. Når jeg skjønner at hvis det går utenfor kjærligheten, ja, så må jeg bare snakke litt med Herren om det. Og det ikke sånn at han veldig sur på meg. Nei, det gjør meg bare glad. Så sier han, kom igjen, da gjør vi ikke det neste gang. Det ikke noe sånn kjeft eller slag i bakhuet, liksom. Sånn klask i bakhuet så du gjør fremover salto. Det ikke sånn Gud der. Du skjønner kanskje ikke hva jeg mener, men når vi var guttunge så kunne vi få en liten sånn klask da, vet du. Aldri tatt salto, men fatteren var alltid veldig snill. Jeg tror jeg fikk meg en dask en gang, men det var ikke så mye mer enn det. Ok, men talsmann, det den hellige ånd. Han vil hjelpe deg. Mens min natur forteller meg hvor veien skal gå. Og skulle jeg gå feil, så kommer den hellige ånd. Og så det som en stemme bak i hodet, så sier jeg, dette veien vandrer på den. Hvis jeg overkjører min nye natur mange nok ganger, så kan jeg likevel få hjelp av den hellige ånd, som sier, dette veien vandrer på den. Og det kan ofte komme når jeg har hørt undervisning. Jeg kan ha en god kompis, som på en måte kan veilede meg på en hyggelig måte, fordi han en god venn, ikke sant? Gode venner kan snakke med hverandre, for de gjør det i kjærlighet. Og det fantastisk. Så den hellige ånd, han din hjelper. Talsmannen den hellige ånd, som Faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Men så kommer vi til det liksom neste fasen her da. Vi har fått den hellige ånd i oss. Det får vi automatisk når vi kommer til tro på Jesus. Da får vi den nye naturen. Da blir vi, jeg bruker det bildet her noen ganger, hvis du har kjærlighet oppi her. Her var min kjærlighet gitt. Nå flytta den kjærligheten seg fra koppen og inn i kroppen min. Altså Gud tømmer sin kjærlighet inn i oss. Så selv om jeg ikke føler at jeg så glad i folk og sånn, så ligger det her, vet du. Jeg kan bare hente det opp. Og jeg har hørt folk som sier at før jeg var ikke glad i folk. Tord har vittnet om det mange ganger. Jeg var ikke glad i folk. Men så har jeg blitt så glad i folk. Så da skjønner man at det har skjedd noe. Du med? Og sånn det med den nye naturen. Men så sier Jesus i Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vittner om meg i Jerusalem, og hele Judea og Samaria, og helt til jordens ender. Så dåp i den hellige ånd. Hvis du tenker dåp, hva det vi gjør når vi døper? Jo, vi dykker dukkes ned i vann. Ikke sant? Noen skvetter vann på hodet, men ordet dåp betyr baptissimo. Det betyr å senke noe ned i et vann, som en båt som, som rett og slett synker. Altså, du dykkes under i ånden. Og det er hakket vassere enn å få ånden i seg. Og jeg tror det er mange flere som har ånden i seg enn de som er klar over det. Så det å bli dykket i den hellige ånd, da kommer noen ganger denne frimodigheten. Peter, han hadde akkurat forbanna banna på at han ikke kjente Jesus. Og så ånder Jesus på han. Han får en gjenoppreisning av Jesus fordi han hadde fornekta Jesus tre ganger. Thomas, han får troa si gjenoppbygd når han ikke var til stede når Jesus åpenbarte seg for den første gangen. Så Jesus, han gjenoppretta alle sammen. Men Jesus sa likevel, bli i byen til det blir gitt dere kraft ifra det høye. Vær i bønn. Hold ut. Og så var de på øvre salen og ba der. De kom sammen og ba. Og så 10 dager senere, etter at Jesus dro og sa dette, så kommer pinsefestens dag. Og på søndag så er det jo eller lørdag og søndag, og vi feirer jo flere dager. Det er sånn det skal gjøres, det skal feires dagevis over en så stor hendelse. Når ånden kom til jorda og ble allemannseie, så kom kraften. Og da hopper jeg inn i teksten i Apostlenes gjerninger 2.1. Da pinsedagen var kommet, var de alle samla på samme sted, med samme stinn. Akkurat som vi er her i dag. De var alle samla. Alle dere er samla her nå. Og vi har forholdsvis samme sinn. Samme tanke for nå. Nå har du lagt bort kjøttkakene, nå har du lagt bort regningene, nå har du lagt bort det som tynga deg før du kom. Og så gir du fokuset og oppmerksomheten mot Guds ord. Ikke sant? Og da har du samme sinn. Ikke sant? Så kan vi kjenne at sinnet det flyter litt noen ganger. Blir det altfor kjedelig og sånn, og jeg preker for lenge, så kanskje man liksom begynner å tenke på andre ting. Sånn er det. Det er ingen fordømmelse, vet du. Så det kan skje. Men de var på samme sted med samme sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen. Det begynte å suse, altså. Det kom en lyd som av en stormende mektig vind. Og den fylte hele huset der de satt. Og så viste det seg, delte tunger for dem, som av ild. Altså det var ildtunger som de så over huene på hverandre. Altså. Og de satte seg på hver enkelt en av dem, og da ble alle fylt med Den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Og da står det ildtunger. Nå begynner jeg å komme litt inn på det som Jesus sa, at, eller det var egentlig Johannes som sa det da, jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg, han er mektigere enn jeg, for han er ikke engang verdig til å bære sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Hva er denne ilden bildet på? Du vet, når Jesus ble døpt, så står det at Den hellige ånd kom over Jesus som en due, ikke sant? Den hellige ånd er ingen due. Men han kom som en due, som et bilde på at duen er ofte et fredsspråk, da. Det er en fredspakt. Det var fred mellom Faderen og Jesus, eller mellom Jesus og Faderen. Mens når det gjelder menneskeheten, så trengtes det hardere lut. Ilden er et bilde på faktisk at du døde da du kom til tro. Så Helligånd og ild handler om at, sånn på bildespråket, vi døde med han. Og dette her ble liksom beviset på at kjøttet og den jordiske delen av oss, den døde med han. Så vi måtte dø før ånden kunne komme, da. Så vi døde med han. Så når ilden og Den hellige ånd kom over dem, så er det bildet på at den ilden de så over dem, den måtte til. Ilden måtte til fordi at det ikke noe menneskelig overlever ild. Ikke sant? For Gud, han er i dimensjonen ild. Vi lever jo her i denne dimensjonen, i luft, ikke sant? Og hvis vi ikke får luft, så dør vi. Og fiskene, de lever i en helt annen dimensjon. De lever i dimensjonen vann. De dør hvis du kaster fisken på land. Hvis den blir liggende her for lenge, så dør den. Det vet vi alle sammen. Men du vet at nå skal vi skifte natur. Nå skal menneskene skifte fra å være bare mennesker, både gode og onde, til å bli gudemennesker. Og da er det en ild som må gå over våre liv. Så den ilden, Jesus sa, jeg skulle ønske den ilden var kastet på jorden allerede. Og jeg gleder meg til det, akkurat som Jesus, han dryppa ut det. Ikke sant? Og nå er den ilden tent. Og det betyr at guddommelig natur mikses med menneskenaturen, og da dør vi. Og det sier Paulus mye om. Vi døde med ham, og så oppstod vi med ham. Ikke sant? Og når vi da oppstår, når vi hadde dåp her for ikke så lenge siden, ikke sant, så er bildet på at vi begravlegger det gamle, og så oppstår det et helt nytt liv. Du blir en ny skapning, altså. Med en helt ny natur, med ny samvittighet også. Noen ganger så kan dette ta litt tid før det virkelig tar tak, da. Men veldig ofte så settes det i gang med en gang, altså. Jeg var helt hellig overbevist dagen etter at jeg hadde blitt en troende på Betel Harestad. Da tok jeg et aktivt valg, priste Herren, ba høyt, og dagen derpå så merket jeg at jeg hadde fått en ny natur. Da skjønte jeg at jeg hadde fått en ny natur. Jeg hadde nok gått og bært en hellig ånd helt siden jeg var 12 år, når jeg da ga til kjenne at jeg ville bli en kristen. Men frimodigheten uteblei, altså. Jeg tørte ikke å bekjenne at jeg var en troende, for eksempel når jeg dro på folkehøyskole. Jeg tok imot Jesus da jeg var 12 år, på et teltmøte. Men når jeg var 15 år, jeg var i et kristent miljø, jeg tørte aldri å vitne, jeg tørte aldri å si noe. For det var alltid oppmuntret til, liksom, skal du dele et vitnesbyrd i dag, liksom. Vi reiste rundt med ungdomskor og gape på 70-tallet. Og da fikk vi ofte det spørsmålet, men jeg tørte aldri. Så jeg sa alltid nei. Nei, jeg er ikke klar for det. Nei, jeg er ikke klar for det. Så ble jeg 15 og et halvt år, flyttet hjemmefra, gikk på kristen folkehøyskole. Og der var jo alle problembarna, vet du. Alle de kristne familiene sender problembarna sine til folkehøyskole, vet du. Som ikke jeg hadde møtt noen problembarn før, så møtte jeg dem i hvert fall på den kristne folkehøyskolen. Så skal man sende folk til kristne folkehøyskole, så pass på at de er skikkelig døpt i en hellig ånd. Så da, de er frimodige. Så jeg merket at der begynte jeg å røyke. Der begynte jeg liksom å skli mer og mer bort ifra troa mi. Jeg mistet aldri troa, men jeg hadde ikke noe frimodighet. Hvis det var snakk om, liksom, er det noen som er kristen her? Jeg tørte aldri å gi til kjenne at jeg var det. Jeg trengte kraft. Jeg trengte noe mer. Jeg trengte faktisk det som står her. Jeg trengte det som Jesus sa, bli i byen, til det skal bli ikledd dere kraft. Og da står det, det viste seg delte tunger som av ild, og de satte seg på hver enkelt del av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale andre tunger, etter det som ånden ga dem å tale. Og Peter som hadde banna på at han ikke kjente Jesus, plutselig, når det er helt kaos, og det blåser, og det er tolevær, og alle taler i tunger, og de taler på masse forskjellige språk. Så disse her folk, altså jødene som var pilgrimer på den tida, de kom fra masse nasjoner. Så hørte de sine egne språk bli talt av lokale jøder, liksom fiskere, vanlige folk. De skjønte at du kan jo ikke språket mitt. Så det var en overnaturlig dimensjon. De var superfrimodige. Og så han feigisen selv, Peter, som bare noen uker før hadde stått og banna på at han ikke kjente Jesus. Plutselig så er det han som står frem, som kongen på haugen, liksom. Ja, det har vært et eller annet med ånden som gjør oss frimodige. En frimodighet som Gud ønsker at vi alle skal ha. Da sto Peter frem og talte. Jødiske menn, det dere ser nå, så siterer han fra profetene, vet du. Og sier at i Jesu navn så kan vi alle bli frelst og så videre sånn. Så han er superfrimodig. Hva skjedde med Peter? Jo, han hadde blitt fylt med en hellig ånd. Det var noe mer enn at Jesus hadde ånda på dem og sa ta imot den hellige ånd. De satt fortsatt og var redde bak stengte dører. Men etter pinsefestens dag, så var det mer sånn at ja, ja, om jeg må dø, så gjør jeg det. Hva mer den ånden der? Hva skjedde liksom? Jo, hellig ånd og ild. Det hadde kommet en ild over dem også, som totalt forvandlet dem. Så jeg tror virkelig at jeg hadde et veldig sterkt begjær etter å oppleve Gud. Jeg hadde en veldig sånn indre drive. Ja, for jeg hadde jo vært frelst hele livet, egentlig trodd på Jesus hele livet, vokst opp i en kristen familie, men aldri sett noe tegn og under. Var i Sarons dal, husker jeg, som en sånn litt yngre på tidlig 70-tallet, og hørte herlig forkynnelse da også, av T.L. Osborne og Reinhard Bunke og mange av disse her kanonene som er i himmelen i dag. De hørte jeg, vet du, når jeg var liten gutt. Og jeg synes det var litt interessant å høre på dem, men jeg fikk aldri erfare det selv. Så husker jeg det var en kveld i Sarons dal, hvor liksom det var ordentlig sterkt møte. Og den hellige ånd falt på veldig mange, og selv mora mi sto der og sang i tunger. Hun var ikke noe spesielt frimodig av seg. Og jeg liksom, jeg prøvde så godt jeg kunne, men det funket ikke. Det skjedde ikke noe. Så det er et eller annet, vi kom til et punkt i livet, hvor det at Gud ønsker å fylle oss med den hellige ånd. Og det kan være at man er fylt av den hellige ånd, og så går det noen år, men da står det i Apostlenes gjerninger at det blir atter fylt av den hellige ånd. Det blir igjen fylt av den hellige ånd. Og det er mange måter å bli fylt av den hellige ånd på. Det er ikke bare det at du skal stå der og være helt hysterisk, som man kan bli. Men greia er at freden, Guds fred, Guds kjærlighet, alle disse tingene som man kan kjenne, noen ganger så kan man kjenne frimodigheten kommer. Det er den hellige ånd, tror jeg. Jeg tror virkelig at det er ikke alle som står på gata og roper ut evangeliet, men at man har en drive og en lengsel etter å dele evangeliet med noen, dele hemmeligheter og så videre sånn. Tørre å si noe, be høyt. Dette her, disse tirsdagene her, er jo kjempefin treningsarena. Ikke sant? Det å trene på frimodigheten, det gjør vi alle sammen. Og noen mer eller mindre. Men jeg også må fortsatt holde det varmt. Ja, du trenger vel ikke det? Jo, jeg også må det. Og særlig hvis de er sammen med mange som kanskje enda ikke tror, da, så må jeg noen ganger ta det valget. La oss si jeg drar i selskaper, være seg konfirmasjoner, brylluper, festlig lag, så tar jeg ofte en beslutning før jeg drar. Jeg tar en ny beslutning, men er åpen for at den hellige ånd skal lede meg. For jeg tror på sånn pushe-kristendom. Sånn der evangelisering som vi drev med før. Jeg har prøvd det verste av det verste, jeg vet. Jeg har skremt folk. Jeg har lurt folk. Altså inn, da. Jeg har skremt dem inn i himmelriket. Jeg har lurt dem inn i himmelriket. Men jeg fant ut det at de jeg lurte inn blir lett lurt ut igjen. Og de jeg skremte inn ble fort skremt ut igjen. Så jeg finner ut det at med en helligånds hjelp så blir de, vet du. Da er det mer sånn at da funker det. Ok, men det mener jeg at når du står i, la oss si du går gjennom Karl Johan, og så står det masse selgere, eller på strøm med solskjen til Jessheim, så ser du selgerne på lang avstand, gjør du ikke det? Og har du mulighet, så går du en lang omvei. Fleste av oss gjør det. Du ser hun står og selger strøm, eller telefoni, eller du ser han der som skal selge sånne husalarmer. Han går til naboen og sier, fyller nå. Gruer deg til at han ringer på døra. For du må avvise den, du har ikke lyst til å kjøpe den egentlig. Den der push-greia der, jeg tror ikke det er sånn Jesus sier at vi skal vinne mennesker. Jeg tror at vi kan vinne mennesker på så veldig mange forskjellige måter. Så bare så det jeg har sagt, ikke sant? Det å vinne en sjel, det er å vinne en tanke. Sjelen til menneskene, det er tankelivet veldig mye. Hvordan vi tenker. Så hvis du klarer å rive ned en tankebygning hos et menneske, så har du gjort en god gjerning. Så kan hende neste mann tar over og tar en tankebygning til. Så sender noen engler enda en kristen i dens vei, og så raser en tankebygning til. De sier at det tar cirka 7 år fra et menneske er langt borte fra Gud til at det kan nærme seg en omvendelse. Da. Så det er liksom ikke bare... Og da skjønner man også at det største miraklet, det er at et menneske kommer til tro. Det er et stort mirakel. Vi tenker at det er bein vokser ut, eller en rygg blir helbredet. Det er, og det er herlig, det er stort. Men det aller største miraklet, det er at et menneske går fra død til liv. Fra Satans makt, som det står, og over til Jesu Kristi sønns rike. Det er absolutt det største. Gå fra mørke og til lys. Men vi trenger alle den hellige ånd. Ok, jeg pratet litt om ånden som en due, det er fred. Ilden er Guds egen natur som måtte til for at han kunne gi oss sin egen natur, kjærligheten. Matteus 3,10 skal jeg lese. Dette er, når du leser din Bibel, så kan du noen ganger være litt sånn der, hva mener Jesus med dette? Og skal du få en av de? Kanskje liksom, å, er det 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 betyr? Kanskje du har knekt koden selv, vet ikke. Men han prater om i Matteus 3,10. Allerede nå ligger øksen ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastes på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er mektigere enn jeg. For ham er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden, og han skal rense sin treskeplass grundig og samle veten på låven, men agnene skal han brenne opp med en uslokkelig ild. Og her er det noen som synes, blir livredd, liksom, og tenker, kanskje jeg skal bli kastet i en uslokkelig ild, liksom. Men det dette handler om, her er det snakk om du som et tre. Det er snakk, her er, og noen ganger så sier Jesus, jeg er vintre, dere er grenene. Men her snakker han om allerede nå ligger øksen ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastes på ilden. Men da kan man tenke sånn at vi har også greiner som han vil beskjære. Ikke sant? Og den ilden, den fjerner slagg. Den fjerner også ting i livet våre. Hele livet. Dette kalles for åndens helliggjørelse. Og åndens helliggjørelse, det er ikke at du skal ta deg sammen. Dette handler om å utsette seg selv for vannbad i ordet som du gjør nå i kveld. Du hører ordets forkynnelse, eller du leser din egen Bibel, du søker Herren, så slipper vi den hellige ånd til. Vi slipper vår nye natur til, som gjør at ilden tar tak i de tingene som vi må legge fra oss. Og det er disse greinene, det er disse kvistene som rett og slett brenner opp. Så når han sier at han har kasteskovlen i hånden, vet du hva det er, en kasteskovle er? I gamle dager, når de drev og tressa, ikke sant? Så drev de og slo kornet som lå på bakken, og så tok de, når det blåste, så tok de en sånn skuffe, og så kastet de den opp i lufta, og så tok vinden disse agnene av gårde. Disse agnene, det er ting vi drar med oss i kjøttet vårt. Det er ting vi drar med oss som Herren vil at vi skal bli kvitt. Ikke for at vi skal bli så veldig pene og pyntelige, men for at vi skal bli enda mer lik han. For jo mer lik han vi blir, jo bedre blir det for folk rundt oss. Og jo bedre får vi det selv også. Er du med på tanken? Så det tror jeg er tanken med dette verset her, eller disse versene. Og det samme kan vi lese i 1. Korinterbrev 3, vers 11-15. Der står det. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Og du, han er jo like nå. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy eller halm, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart med ild. Jeg kommer igjen, vet du. Guds ild. Tenk at det er Guds egen natur. Ilden skal prøve den enkeltes arbeide og finne ut hva slags kvalitet det er av. Og hvis verket han har bygd opp blir stående, så skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, så skal han lide tap. Men så kommer oppmuntringen til oss som troende. Men selv skal han bli frelst, selv om da han går gjennom denne ilden. Ikke sant? Så det er en type ildprøve. Men vi blir frelst ikke på bakgrunn av hva vi har gjort, men har vi gjort ting i kjødet, i vår menneskelige natur, så brenner det opp. Det er disse agnene som vinden tar, ikke sant? Og så blir det ekte veden, ekte varen, det blir tatt med inn på låven. Ok. Så når vi blir neddykket i denne ilden da, jeg hadde en personlig opplevelse en stund etter at jeg hadde blitt døpt i den hellige ånd. Jeg hadde så lyst til å bare ha enda mer av Gud. Og jeg husker jeg var alltid fremme til forbønn. Jeg knelte ned, liksom, skal vi komme frem og bøye kne, som gjorde mer i gamle dager. Det hørtes ut som jeg er 100 år, men det er da noen år siden jeg gjorde det. Og jeg husker en gang, jeg vil ha mer av deg, Jesus. Jeg vil bare oppleve enda mer av deg. Den der sulten, at den faktisk ikke slokner. Det er noe av min tanke for denne kvelden. Om jeg kan blåse liv litt i det igjen. Så husker jeg det var to brødre, to bibellærere som la hendene på meg. Og jeg kjente hvordan det begynte å brenne inni meg. Det brant og det brant, og det var akkurat som det vokste et eller annet inni meg. Og jeg husker jeg la huet bakover, og så jeg formelig skreik i tunger. Jeg kunne holdt igjen. Men jeg ville ikke, jeg ville bare få det ut. Og når jeg gjorde det, jeg tørte ikke å åpne øya. Jeg tror jeg ropte i tunger sikkert et minutt, altså. Og det brant i kroppen, hele kroppen. Og så når jeg da endelig tørte å åpne øya, jeg var helt sikker på at alle hadde stikket. Jeg var helt sikker på at de hadde jaget alle disse eldre menneskene som var der, for dette var et sånt litt tradisjonelt, litt kjedelig tirsdagsmøte, som jeg synes. Men allikevel, jeg elsket det sammen med de troende. Og de var der, vet du. Alle satt med hendene der, vet du. Alle var salige. For man kjente ånden. For det er klart at det som skjedde her, det ble en forløsning. En enda større forløsning av noe som allerede var der. Så her er det ikke noen grenser. Gud viste meg også de dagene og ukene, og spesielt 6 måneder etterkant, så husker jeg lå i senga mi. Og jeg var så takknemlig for at jeg hadde blitt frelst. Jeg lå med hendene i været. Trude hadde sovnet. Jeg fikk ikke sove. Jeg bare var så salig. Og så begynte det å brenne. Først anklene, vet du. Og jeg var så salig. Og så gikk det opp til knærne noen uker etterpå. Og så opp til hoftene. Så skjønte jeg at dette her er en måte at salvelsen og Guds ild og Guds kraft, det er faktisk, det står i Esekiel 47 at det var en mann som målte 1000 alen. Og så måtte du gå gjennom der. Det er faser i livet, viste Gud meg. Og så har det gått de 1000 alene, så kom du ut på litt dypere vann, og da gikk vann opp til knærne, og så målte du 1000 alen til. Og så kom vann opp til hoftene, og til slutt så målte du 1000 alen til, og da ble vannet så dypt at du måtte legge ut på svøm. Og når jeg leste det i Esekiel 47, så skjønte jeg at dette handler om faser i livet, at vi må ikke slakke av, vi må ikke liksom gi oss. Vi må bare fortsette å begjære fra Herren. Og som jeg sa, jeg hadde mye mer å si deg, men det var det vi rakk. Da får jeg heller ta om flammen i ild, og Moses og ildvogner, og Elias med hester og så videre. Sånn. Men Gud er i dimensjon ild. Dette er ikke skummelt. Dette er til det beste for alle sammen. Amen. Fikk du det?